Ja vas sad zamolio da pažljivo slušate. Da ste ikad slušali. Jer dolazimo sad u jedan najproblematičniji predmet. A to je kako interpretirati ove poruke sedam crkava. Naš dragi brat Urija Smith je uzeo od evangelikal protestanata jedno razumijevanje koje je stavio u svoj komentar. I kroz njegov komentar to je bilo popularizirano u našoj crkvi, to je postalo univerzalno prihvaćeno. Taj metod je slijedila sestra White, ali u malo jednom drugačijem smislu ono što ja čitam. I Lipso želi upravo uvesti toga gore. Zato vam kažem, ako morat ćete obrati posebnu pažnju, jer jako interesantno je mogu govoriti 45 minuta o tom predmetu, ljudi samo čuli su jednu rečenicu i grade cijelo mišljenje, ono drugo potpuno nisu ništa čuli. Ajde prvo da vidimo način kako se to tradicionalno... Jani, ja moram ovo sve izdržiti. Svi ste vidjeli ovu duhovnu poruku. Okay. Ja neću neke stvari pisati. Ja vjerujem 100% od vas da ste već sa time upoznati. Da sme... Poruke sedam crkava su u stvari sedam proročanstava. Znači, sedam poruka su sedam proročanstava. A da sedam crkava su u stvari sedam simbola o periodima hrišćanske crkve od vremena apostola sve do drugog Isusovoga dolaska. Mogu da postavim jedno pitanje. Da li ima nekoga ovdje na nastavi koji nije sa ovim upoznat? Molim vas, nema nikakve sramote, nema. Ako niste, ne želim da pričam, da gubimo vrijeme na ono što ste već upoznati, što znate. Da li ima nekoga koji ne razumije o čemu mi ovdje govorimo? Dobro, objasnite mi onda šta to znači po ovome mišljenju. Šta se želi da kaže? Da crkva u Efesu bi simboliziralo hrišćansku crkvu u prvome vijeku. Glavna karakteristika ove crkve je da je vjerna, ne može podnositi otpad u svojoj sredini, ali da ta crkva gubi prvu ljubav. Sjećate? Da, dogovaralo bi situaciju hrišćanske crkve u prvome vijeku koja je bila vjerna Bogu i sve to, ali ta crkva je počela polako gubiti prvu ljubav, apostoli su umirali, druga generacija hrišćana dolazila. Je li tako? Druga crkva, crkva u Smirni. Kako možemo objasniti crkvu u Smirni, u pravu, istorijsku crkvu u Smirni? Šta je bio glavna stvar sa tom crkvom? Progonstvo. Ta crkva je patila. Znači, crkva u Smirni bi bilo proročanstvo o drugom i trećem vijeku hrišćanske crkve, kad je crkva bila progonjena od rimske vlasti. Je li tako? Crkva u Pergamu je bila crkva koja se već pojavio otpad, bio je kompromis. To bi bila karakteristika crkve četvrto i peti vijek do početka mračnog srednjeg vijeka. Crkva u Tetiri, crkva otpada, žena Izabela, simboliziralo bi srednji vijek. Tako. Crkva, pazite sada, crkva u Sardu, kakva je to crkva? Ne, historijska crkva. moramo prvo razumjeti historijsku crkvu da bismo, kako su opisali crkvu u Sardu? Koja je glavna karakteristika crkve u Sardu? Pogledajte dobro u Bibliji. Imaš ime da si živ, a ti si mrtav. Molim vas, da li mogu sad vašu pažnju? Nemojte gledati, sam je sad ljepši? Pogledajte se do mene. Crkva u Sardu, koja ima ime da je živa, a mrtva je, je crkva reformacije. Pa želim da dobro shvatite o čemu se govori. Crkva u Filadelfiji je crkva velikih mogućnosti. Isus obećao crkvi, otvorit ću vrata koje niko neće moći zatvoriti, zatvorit ću koje niko ne može otvoriti. Jer bi bila crkva posle reformacije i stvarno podudara se. Biblijska društva su osnovana. Misionari su krenuli okolo po svijetu da propovedaju evanđelje sveto. Ali postoji jedan problem. A koji je to problem? Zato što si sačuvao riječ otpljenja mojega i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasioni svijet. Koji je to čas iskušenja koji će doći na cijeli vasioni svijet? Come on. Jeste li uvijek tako tih? Koji je to čas iskušenja koji će doći na cijeli vasioni svijet? Na cijelu zavačku? Molim? Ako pogledate...
Zato je. Ja.
Ili da li u knjizu Otkrivenja taj veliki čas je kad dođu sedam zala, kad dođu ono vrijeme velike nevolje. E to je ono što sad moram da biti. Ostavimo sad. I crkva Laodikeja bi bila crkva koja živi danas. Šta je posljedan problem? Sada pogledamo. Prva crkva, to je prvo stoljeće, prvi vijek, imate druga i sve. I sad dolazimo ovdje do crkva u, ajde, sedma crkva, crkva Laodikeji. Koje je to vrijeme, proročanstvo? To je naše danas. Ajde, stavimo 21. vijek. Ja sam vas zamolio da otvorite Otkrivenje, 4. glava, 1. stih. Ajde, stavit ćemo ovdje. 4. glava, 1. stih. Potom vidjeh i gle vrata otvorena na nebu i glas prvi koji ču kao truba gdje govori sa mnom i reče, jeste spremni? Popni se sa mnom i ja ću ti pokazati šta će se zbiti posle ovih stvari? Posle kojih stvari? Posle crkve u Laodikeji. Da li shvaćate futuriste? Okay. Mogu imati vašu pažnju. Sad sam rekao, težak je predmet i morate shvatiti. A pa se, mojte gledati mišljenje, ne moram završiti predmet. Vi ćete vidjeti. Cijelokupna ova interpretacija sedam perioda kršćanske došlo je od futurista. To je ono što oni vjeruju i brat Urija Smith to uzeo od njih. I morate shvatiti logiku futurista. Sedam poruka su sedam perioda kršćanske crkve. Laodikeja je kršćanska crkva 20. sad za nas 21. vijek. Otkrivenje 4.1 kaže Jovanu, ja ću ti pokazati što će se desiti posle crkve u Laodikeji. Znači, ono što je zapisano u Otkrivenju u 4. glavi do 22. glave opisuje događaj koji će se desiti posle crkve u Laodikeji. I zato futuristi smatraju da sve što je u otkrivenju od 4. do 22. glave su događaj prije Isusovoga dolaska. Zato su futuristi. Ali razumijete? Ovdje vam posljedno pitanje. Ako ste vi adventista i ne vjerujete u futuristički metod, ne vjerujete da otkrivenje 4. glava do 22. glava opisuje događaje točno prije vreme kraja, kako onda opravdati da prihvaćate ovaj futuristički metod, a ovo odbacujete? Hoću da shvatite jedan problem koji postoji. Pazite, mi ćemo imati rješenje problema. Da li je ovo jasno? Imaju li ljudi ustad govore? Ako nije, molim vas, ako nije sad, ja hoću ovo da shvatite, ako nije jasno, ću ponoviti još jedan put. Morate ovo shvatiti. Pazite, želim sad nešto drugo da shvatimo. Nigdje u knjizi otkrivenja mi ne možemo naći dokaz da su poruke sedam crkava proročanstva sedam perioda kršćanske crkve. Knjiga otkrivenje nigdje ne daje nam argument za to. Ja sam stavio pretpostavku. Sada im moram objasniti. Šta podrazumijemo po time da nigdje otkrivenje pokazuje da su to proročanstva sedam crkava? Dajte mi negdje iz Biblije šta to znači proročanstva o budućnosti, da bismo ovo objasnili. Knjiga proroka Danijela, 2. glava. Kad čitate knjigu proroka Danijela, 2. glava, to je proročanstvo o budućnosti svijeta. Ti si Nabuhodnezaru zlatna glava, babilonsko, je li tako? Što nam kaže sljedeće? Posle tebe će doći drugo, pa će onda doći drugo, pa će onda doći drugo, pa će onda ono, pa na kraju Božje. Je li tako? Točno vidite proročanstva, vidite outline. Tako nešto nemamo u vezi sedam crkava u knjizi otkrivenja. Naprotiv, imamo nešto drugo u knjizi otkrivenja. I sad morate obratiti jako veliku pažnju. Otkrivenje 1.19. Otkrivenje 1.19. U stvari, 1.19. Vi znate kad Isus daje nalog Jovanu i ona mu kaže, 1.19. Napiši dakle što si vidio i šta je i šta će biti, malo Karadžić je ovdje, malo jezik nije lijep. Još jedan put. Napiši dakle što si vidio, šta je sada, sadašnje vrijeme i ono što će se desiti nakon toga. Kad je Isus rekao apostolu Jovanu da će mu dati vizije i da ono što je on vidio u vizijama da treba da napiše, Isus daje Jovanu da ono što Jovan će vidjeti da treba da napiše sastoji se od dvije stvari. Kaže, napiši stvari što si vidio. Ovdje Vuk Karadžić, isto tamo engleski prevodi, kaže i ono što je i ono što će doći nakon toga. Ovdje imate grčku riječ kai, koji prevodimo s riječu i, a riječ kai nekada znači i, a isto može značiti namely, u stvari ono što jeste. Drugim riječima, Jovane, napiši ono što si vidio, a ono što si vidio sastoji se od dvije stvari, a to su stvari koje su sada i one stvari koje će i one stvari koje će doći nakon toga. Jesi?
Zato kaže, napiši što si vidio, a to je sadašnje stanje i ono što se
zove. Koji je to prevod?
Sada.
Fantastičan prevod. No, fantastično prevedeno. Upravo tako, kad čitate grčki jezik, tako bi tačno trebalo da bude. Jer nemoguće je na dva kai da bi, tačno bi tako trebalo. Da li razumijete još jedan put? Jovane napiši, ili još možeš pričati, pazite, slušajte pažljivo. Točno tako.
Sad napiši što si vidio, a to je sadašnje stanje i ono što će se poslije ovoga dogoditi.
I engleski, napiši ono što si vidio, namely the things that are and the things that will come after those these things. Da, točno tako. Znači, ono što je on vidio sastoji se od dvije stvari. Stvari koje su sada. Ajte sad, pazite, da li ovo jasno, da li ovo pamćete, da li ovo čuvate? Ajde. Znači, stvari koje su sada i stvari koje će doći posle ovih stvari. Sad pazite, idete otkrivenje 4.1. Ajde još jedan put otkrivenje 4.1. Potom sam vidio i gle brata otvorena na nebu i glas prvi čuo sam kao truba koji govori sa mnom, reći, popni se amo i ja ću ti pokazati šta će biti. Molim te, jel možeš pročitati Bibliju stvarnost? 4.1.
Potom sam imao ovo viđenje. Koji? 4.1?
4.1.
Uziđe ovom taj da, jel? Jer možda nam se razlikuju. Stihovi. Potom sam imao ovo viđenje. Vijek na nebo otvorena vrata, priješnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube, reče, uziđe ovom da ti pokazujem što će se dogoditi posle ovoga.
Što će se, posle čega?
Posle ovoga što sam
vidio. Ovdje je stvarno malo zatajla. Na grčkom jeziku, iste su riječi potpuno kao u 1.19. Galus, možete vidjeti što? Iste. Meta, tauta. Iste grčke su riječi. Da ću pokazati stvari koje jesu i stvari koje će se desiti after, koje će se desiti posle ovih stvari. U 4.1. Dođu sad da ti pokažu što će se desiti posle ovih stvari. Isti vam je. Hajde sad, ili možda sad pomoći malo na suradnju. Kad je Isus rekao Jovanu, Jovane, zapiši ono što si vidio, koji se sastoji od čega? Stvari koje jesu. Koje su to stvari koje su sada? Koje su to stvari? To su pisama sedam crkava. Znači, sadašnje, sada. A od 4.1, šta kaže Isus Jovanu? Dođi, ja ću ti pokazati stvari koje će se uzeti posle ovih stvari. A to je, još jedan put obrate pažnju. U 1.19. Jovane, pazite sada, Jovane, napiši stvari koje si vidio. Stvari koje su sada, koje jesu, i stvari koje će doći posle ovih stvari. Možemo sad za saradnju. Na osnovu ovoga što je Isus objasnio Jovanu, kakva je bila namjera poruka sedam crkava? Da li Isus uputio Jovana da mu kaže, Jovane, dođe da vidi sad stvari koje pokazuju šta će biti od tog vremena sedmog mog dolaska? Je li mu to rekao? Šta mu je rekao? Da su to stvari koje su za vrijeme apostola Jovana, za njegovo vlastito vrijeme. Prema tome, sve što je u otkrivenju četvrte glave poslije prvog stiha, u vezi kojeg je to vremena, kad se te stvari odigravaju?
Nakon je onog vremena pa
nadalje. Od prvoga vijeka pa nadalje. Da li je ovo jasno? Ovo je jako važno da shvatite. Ovo je jako važno da shvatite. Knjiga Otkrivenje nam ne pokazuje da su poruke sedam crkava proročanstva. Kada kažemo proročanstvo, mislimo proročanstva kao što je Daniel druga glava ili Daniel sedma glava, naprimjer. Pazite, morate shvatiti ono. A sad vam dajem jednu kontradiktornu izjavu. Ispada po knjizi Otkrivenja da ipak, i kada vidite paralele između ovih sedam crkava sa etapama kršćanstva, da ipak sedam poruka su proročanstva. Jesu proročanstva i nisu proročanstva. Nisu proročanstva u tom smislu kao što su proročanstva Danilo druga glava. Ali cijela Biblija je proročanstvo. Kada Biblija prvenstveno radi sa vremenom pisa i onima kojima je originalno ta vijest bila poslata. Ali mi znamo da svaka biblijska vijest prva je silazi vrijeme originalnog autora. Određeno je i za buduće generacije. Niko ne može negirati činjenicu da postoji sličnost između crkve u Efesu i prvoga vijeka. Niko ne može negirati činjenicu da postoji paralela između crkve i Smirne i progonstva Hrišćana u drugom, trećem vijeku. Ali pa se postoji jedan problem. Kad je bilo više progonstva Hrišćana? U drugom, srednjem vijeku ili za vreme Nerona 60. godina i u prvom vijeku? Vidite, jako je problematično praviti točne datume. Da li je stvarno reformacija bila mrtva? I sama sestra Vajce sa time ne bi služila. Jedna trećina velike borbe pokazala kako je hrišćanstvo oživilo sa reformacijom. Pazite, imamo ozbiljne probleme. Ja vam jednu sugerirao. To je moje mišljenje. I vjerujem, to je sad mišljenje skoro svi adventističkih, apokaliptičkih, biblijskih skolara. Mi se svi u tome slažemo. 7 poruka nisu proročanstva kao Daniel 2. Mi bi rađe trebali gledati kao, kako kažu u našem jeziku, tip. Kao tip. Kao simbol. A postoji velika razlika između proročanstva i tipa. Jean Paulin, moj prijatelj, on je otkrio nešto jako interesantno. To mi ukazuje, o tome nikad nisam razmišljao. A to je, na primjer, kad čitate 16. poglavlje, gdje imate bitku Armagedon. U stvari, priprema za bitku Armagedon. Koje je to doba u istoriji hrišćanske crkve kad se pravi priprema za bitku Armagedon? To je naše vrijeme. Sad se ta priprema pravi, je li tako? Ne znamo koliko će vremena uzeti. To su silne tame, silne koje se pripremaju za tu bitku. Znači, dovodi se, sad ulazi u naše vrijeme. U sredini opisa pripreme za bitku Armagedon, apostol Jovan umeće na stih, a to je 16. glava, 15. stih. 16. glava, 15. stih. Evo idem kao lupež, blagom onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. I ste dobro zapamtili riječi iz ovoga stiha? Mogu da vam postavim pitanje. Da li negdje ranije u knjizi Otkrivenja vi imate sve, skoro sve ove izraze iz ovoga stiha da se spominju? U vijesti crkve Laodikeji, je li tako? Go, sramota, budi budan, pazi. Da li je ovo slučajno? Da vijest koja je data crkvi Laodikeji i ova opomena koju je Isus daje svojoj djeci u vrijeme pripreme za bitku Armagedona, a po onome proročkome opisu, mi živimo u crkvi Laodikeji, da li je to slučajnost da poruka crkve Laodikeji i poruka u 16. glavi 15. stihu se tako podudara? Da li je to jedna slučajnost ili nam može ukazati da stvarno poruke 7 crkava imaju jednu mnogo dublju namjeru i svrhu, nego jednostavno da opisuju situacije onim 7 crkava u Aziji samo za vrijeme apostola Jovana? Ne znam da li sam se ovo dobro izrazio. Da li nam ovo pokazuje da 7 crkava imaju jednu dublju namjeru, ne samo da ukažu na vrijeme apostola Jovana i situaciju oni 7 crkava, nego da u isto vrijeme kažu da ono što se desilo u prvom stoljeću nekako će se i desiti u pogledu Božjega naroda kroz vijekove od vremena apostola Jovana pa sve do Isusovoga dolaska. Da li ne razumijete nešto? Da li vidite kako je lako da čovjek skače ili u jednu ili u drugu krajnost? Ako postoji nešto što ćete naučiti na mojoj nastavi, to je da izbjegavate jednu ili drugu krajnost u kojoj ljudi idu. Ja svako kaže, ja idem sredinom. Ali vidite kako čovjek mora biti pošten sa tekstom. Ljudi koji vole preterizam, oni se toliko bore da dokažu da poruke sedam crkava su samo za prvo stoljeće. Istina je, sedam poruka su data i Isus kaže, oni djeluju sa stvarima koji su sada, za vrijeme Jovana, je li tako? To je normalno. Ali ako pogledate, ako želite iskreno da pogledate, objektivno da pogledate, čovjek ne može zanemariti činjenicu, čak i poznati historičar Šaf. Ja ne znam li gledate njegovu historiju. Ili imate Šaf? Molim vas, od titule pogledate Šaf, vi ćete kako Šaf koji je historičar, on dijeli cijelu istoriju kršćanske crkve u osam perioda, koji su jako slični ovi sedam perioda. On sami dijeli. Kaže, nema toj karakteristika za kršćanske crkve. Ali pazite, kazati da su sedam poruka proročanstva i da su tako namjerovana, bilo bi protiv namjere knjige Otkrivenja. Oni nisu proročanstva. Riječ koju bi volio da se nekako podvučete, da se naglasite, a to je tip. Model. Da sedam perioda kršćanske crkve su više refleksija. Da me razumijete. Paralele. Između ni sedam crkava u Maloj Aziji i sedam perioda kršćanske crkve. Jasno.
Zašto uopšte govorimo? Da li je to zaista tip ili samo želimo smaknuti pažnju sa proročanstva? Da li zaista Bog kada je davao i govorio se tema crkvama i u svom proviđenju zaista hteo da nam pokaže i tip buduće kršćanske crkve ili jednostavno je ono, mi to želimo vidjeti u tih 7-8 perioda, zaista ono što smo tamo vidjeli i prepoznajemo šta smo negdje našli u kojem periodu, prepoznajemo sa onim pa kažemo to je tip. Ili zaista, ne moramo reći da je to tip, jednostavno to je ono što je bilo za Evangeliju, a Božja reč je univerzalna i može se pripremiti. Svaka od tih crkava se vjerovatno može primijeniti na stanje u današnjem vremenu.
Točno. I mislim ovo što ti kažeš je jako važno. Postoje dvije stvari. Ovo, na primjer, paralele između 16-15, što smo se čitali, i crkve Laodikeje je stvarno iznenađujuća paralela. Pokazujem. Druga stvar, paralele između poruka sedam crkava i stvarno historije kršćanstva su, jednostavno čovjek kaže, to je slučajno. Problemi postoje još uvijek. Ali izgleda da postoji dovoljno razloga da ipak gledamo da nekako bilo je malo dublja namjera u davanju sedam crkava. Ne znam što da kažem više na to pitanje. Jeste.
Da se bitno
spomenja,
ako
proročanstvo
ili ako je tip u ovom...
Da, to je
izvrsno
pitanje.
Nije sad proročanstvo, mora da bude tip.
Pazite, šta je proročanstvo? Ajde, idemo u Daniel 2. Da bi dao proročanstvo Danielu, šta je Bog uradio u snu cara Nabuhodonozora? Dao mu je kip. Da li je taj kip stvarni kip koji je postojao? Nije postojao. Taj kip je bio jedan simbol i kroz taj simbol je dato proročanstvo. Kip ne postoji. On je samo izmišljena stvar da bi se dalo proročanstvo u onome što će se stvarno desiti. Da li razumijete? To je samo proročanstvo. Nema veze sa prorokom Danielom i njegovim vremenom. To je proročanstvo za budućnost. U knjizi Otkrivenja Isus daje nam jasno do znanja i apostolu Jovanu i nama s onim stihom koji su. Da poruke su poslate oni sedam crkava koji su u Maloj Aziji. Isus ne kaže ono, Jovane, ono što ti ja sad kažem, to su sada proročanstva, ti kažeš što će biti do kraja vijeka. Ne. Ne kaže, ovo su crkve, napiši, ovo su poruke i pošalji crkvama koji su u Aziji, to je za njihovo vrijeme, to nisu na proročanstva. To su poruke koje su upućene onim crkvama apostola, vremena apostola Jovana. Nisu proročanstva. Kada govorimo o proročanstva, razumijemo apokaliptičko proročanstvo koje su bila. Međutim, svaka biblijska poruka, ona prevazilazi uvijek vrijeme autora i ljudi kojima su one originalne poruke pisane. Prevazilazi vrijeme i ima značaj za Božju djecu kroz vijekove koje imamo. Sad, proročanstva nisu. Ali činjenica je da postoji podudarnost, da postoji paralele između poruka onih sedam crkava i stanje koje je bilo onih sedam crkava i razdobljima kršćanske crkve. U tome smislu ove poruke su više kao tip. Šta je tip? Tip je uvijek nešto što je stvarno, istorijski, što je postojalo. Mi znamo da je zemaljska svetinja tip nebeske svetinje. Zemaljska svetinja je postojala, ali ta zemaljska svetinja u isto vrijeme ukazivalo i na nešto što još postoji drugo. Da li me razumijete? Vi ćete slušati nekada propovjedi koje ljudi uspoređuju Josipa i Isusa. Josip nije proročanstvo o Isusu, ali postoji neka podudarnost možda između života Josipa i Isusa ili Mojsija i Isusa. U tome smislu Mojsije nekako funkcionira kao tip. Te sličnosti i paralele ukazuju na nešto da možda malo više možemo u vezi toga razumijeti. Sedam crkava nisu proročanstva. Otkrivenje nigdje ne pokazuju da su oni sad proročanstva kada Isus govori o Laodikeji da je u glavi mislio 20. vijek ili kršćansku crkvu 19. i 20. U knjizu Otkrivenja za tako nešto nemamo dokaza. Jasna vijest, Isus kaže Jovanu, ovo što ćeš ti sad pisati, prvo, sastoji se od onoga što i sada, stvari koje su sada. A onda u četvrtom glavu kaže, dođi, ja ću ti pokazati šta će se desiti poslije sada ovi stvari. Koji stvari? Stvari koje su sada. Mi moramo razlikovati šta su proročanstva i šta nisu. Ako su proročanstva, onda svaka sitnica mora da ima ispunjenje kada govorimo o tome. I moramo naći to ispunjenje. Činjenica da ne može u sedam poruka uvijek naći ispunjenja kao proročanstva. A to je problem. To je odgovor na to. Da.
Ako sam pravilno razumio to razliku između tipa i proročanstva, onda to znači da ako bi bilo proročanstvo, onda ako bi ja bio u Srednjoj Africi kao misionari, tamo gdje se hiljade ljudi svaki dan obraća, ja bi im trebao propovedati u Laodikeji. Šta je ne istina, im trebam propovedati tamo u Efesu, gdje trebaju prvo ljubav.
Jani, hvala na to. Već neko je sad želio da posljednju točku i onda ako imate još pitanja. Pazite, šta je problem? Vrijeme u kome mi živimo je Laodikeja. Je li tako? Je! Ali pazite nešto. Ja znam što on govori. Malo kontriram. Da napravim point, ok. Ako je naše vrijeme Laodikeja, jer mi možete pomoći u nešto. Koliko od vas ste upoznati, mladi ste, koliko od vas ste upoznati sa situacijom koja je bila u Rusiji, u Sovjetskom bivšom savezu? Da ste nešto znali o dentistima koji su bili u Sovjetskom savezu za vrijeme komunističkog sistema? Šta ste čitali, šta ste tamo saznavali? Jesu oni imali biblijske pouke? Jesu imali Biblije? Šta su radili po cijele noći? Prepisivali su Biblije rukama, biblijske pouke. Braćo moj, sestre, ja na Endrusu sreo sam jako puno Kineza. Nijedan Kineza nisam sreo da nije proveo nekoliko godina u zatvoru. Progonjeni su bili zbog istine. Šta su sve radili? Da li su ti ljudi Laodikejci? Razumiješ šta sam ti ogledao? Da li su ti ljudi Laodikejci bili? Svi bojite nešto kažete? Niko ne čuje kroz prozor. Što bi bili Laodikejci? Kako bi njih više karakterizirali? Kao Smirnijanci. Da razumite što je problem? Da, generalno stanje kršćanstva je laodikejsko stanje. Ali vi ne možete uzeti jednu vijest koja opisuje generalno stanje i sa tom vijestu tuči svakoga. Ja sam bio u Africi. Pa vi odete od pojedine zemlje. Kako tamo djelo raste? Pješke ljudi, kolike kilometre, 20-30 km odaju svake subote da dođu u crkvu. Nikad nisu zakasnili na bogosluženje, nikad nisu propustili subotu tamo. Koliko žive za istinu, odreću se nemoj šta jesti da donose novac za crkvu. I mi uzmemo vijest Laodikeji, dođemo tamo i galamo protiv njih, mi smo Laodikejci. A su mi ovdje u Americi Laodikejci, mi smo oni. Da li se razumijete zašto je važno u početku što smo rekli? Da ne postoji 7 poruka. Nego sve poruke su slane svakoj crkvi i svaka crkva je mora čuje sve poruke. Zato što ne svi hrišćani u jednoj crkvi su imali isto iskustvo. Bilo je generalno stanje crkve, većina su bili takvi. Ali mnogi od njih su imali drugi problem, drugo iskustvo. Neki od njih su imali problem hrišćana koji su bili u Sardu, neki problem oni u Filadelfiji, neki u Teatiri, neki u Pergamumu i sve to. Zato mora se čuju sve vijesti, jer pojedini dijelovi ili neki od tih vijesti ticali su se nekih drugih hrišćana tamo u crkvi koji nisu potpadali pod onu generalnu klimu i stanja kršćanske crkve, kršćana u toj pojedinoj crkvi. Pazite, ono što bih želio da vam kažem, poruke 7 crkava, oni imaju generalnu vrednost. Ali vi kad gledate na primjer hrišćane danas po cijelom svijetu, jedan kraj, generalno stanje može biti laodikejsko, ali u jednom dijelu svijeta imate one koji su Smirnjanci, u drugom imate one koji su Pergam, u trećoj imate one koji su Tetiri, neke imate koji su u Filadelfiji. Ja kad sam bio na Filipinima, ja sam Filipince zvao da su Filadelfija. Nisi bio nikad u Filipinima. Ljudi koji imaju bratsku ljubav, imaju vrata otvorena. Da li vi znate na Filipinima, svaki Erasmus, skoro svi studenti koriste da idu drže anglizacije, što je bilo strašno. Vrati se anglizacije nakon 10 dana. Koliko si krcio? 30. Koliko si krcio? 20. Da li znate da Filipini, ne znam koliko godina, sa 300.000 već su došli do 1 milion adventista tamo. I vi otičete tamo i reći, oni su Laodikejci. Odmah na Filipinci kad se sastanu, evo zato me vi ovdje podsjećate, oni šta sjednu, ne znaju ništa drugo razgovarati, samo kako da idu tu mičan. Kako da propovedaju evanđelje. Da li me razumijete? I svi su drugačije. Mogu još što vam kažem. Mi imamo ovdje našu uniju. Da su svi hrišćani ovdje u ovoj uniji isti? Da su sve crkve iste? Imate većinu crkva su Laodikejci. Ali ljudi u izvjesne crkve može reći da su ovi ili oni potpuno drugačiji. U jednoj oblasti nemaju svi isto iskustvo. Uda pitam, da li mi ovdje u ovoj sobi imamo svi isto iskustvo? To? A vidite, zato 7 poruga su jedan paket. Znači, ne možeš reći, ej, ja nisam Laodikejac, zato ove vijeste vrede za mene. Ne, zato je poziv. Kogod ima uho da čuje, neka čuje. Šta Duh govori crkvama, jer u njih 7 poruka se iznosi iskustvo svakog hrišćanina Isus nama želi da kaže. Ja ne znam da li je ovo sada dovoljno objašnjenje koje sam htio dati. Molim vas, ja sam sad ovdje prišao, idemo na odmor. Molim vas, Nemojte da odete ovde, ako postoji ikakva sumnja, ako postoji, išta nismo dorekli. Ja sad zato ovde, osjećajte se slobodni, vi ste videli, mi smo braća i sestre, mi volimo jedni druge, budite spremni, ako bilo šta treba da dorečem ili da kažem, ali ne bih želio da vi odete s ovog mjesta i kažete, profesor Stefanović, rekao, sedam crkava nemaju veze sa sedam perioda kršćanstva, ja to nikad ovde nisam rekao. Ali ne mogu vam potvrditi nešto što knjiga Otkrivenja ne kaže. Ali pazite, nemojte da idete u jednu ili u drugu krajnost. Istina je, to nisu proročanstva. Otkrivenje nam ne pokazuje da su politička proročanstva. Zato ova prva tri poglavlja knjiga Otkrivenja su potpuno drugačija nego što je ostalo. Po čemu znamo nisu proročanstva? Kad odete od Otkrivenja 4. glave 1. stihu, sve vam je u simboličkom jeziku. Kako su napisana prva dva poglavlja? Je li imate simbolizam ovde? Nemate simbolizam. Sve je napisan na doslovan način. Opisuje stvarnu situaciju sa doslovnim jezikom. Dobro. Ima. Spominje se Jezabela. To nije bilo njeno ime. Ne, mislim poruke sedam crkava. Radimo sa porukama, ne sa ovom uvodnom, nego poruke. Nemate ništa o simbolizmu. Govori se na jedan direktan i doslovan način. I po tome vidite da ove poruke su potpuno drugačije nego sata knjige Otkrivenja. Potpuno drugačije. Sva proročanstva knjige Otkrivenja su napisana pomoću simbola. Osim Otkrivenje, druga i treća glava. Ali s druge strane, mi vjerujemo da nam je Gospod nešto i htio da nam kaže. Vjerojatno sa ovih sedam poruka i sa ovim sedam crkava, htio je nešto da kaže hrišćanima koji će živjeti u raznim periodima, raznim vremenima hrišćanske istorije. Da im da jednu poruku, da im da jedno duhovno probuđenje, jedan duhovni savjet, da u situaciju u kojoj se oni nalaze, hrišćani za vrijeme srednjeg vijeka, kako da se snađu u toj situaciji. Hrišćani za reformacije, posle reformacije, hrišćani koji žive danas, koji su samo zadovoljni, koji sve imaju, ništa ne trebuju. Isus želio nešto tim hrišćanima da kaže. Ali nisu svi u toj kategoriji. Iako nisu svi, za one na koje se vijest Laodikeje ne odnosi, posebna druga vijest u drugim porukama, koji Gospod želi nešto da im kaže. Zato sedam poruka opisuju cjelokupno iskustvo hrišćanske crkve i hrišćana u svakome vremenu, u svakome mjestu, sve do Isusovoga dolaska. Nema nikakvog pitanja više? Jeste.
Da možemo reći da je Otkriveni kombinacija proročanstva, znači dva tipa proročanstva.
Da. Velike studije se danas napravili među adventistima. Jako je puno urađeno u pogledu toga. John Pauline i ja smo u zadnje vrijeme jako toga istraživanja napravili. I u stvari na BRI, ovim mitizima, to je danas čitanje, to je već danas usvojeno, da Otkrivenje počinje sa tipičnim biblijskim proročanstvom. A u 4. glave da je apokaliptičko proročanstvo. Jako dobra observacija. Da. Da. Jeste. Jeste. Točno. Kao, fantastično. Tako se lijepo izrazio. Kao, na primjer, što Izaija, za koga Izaija pisao? Za svoje vrijeme. Fantastično, za svoj narod je pisao. Međutim, važnosti proročanstva Izaije za njegovo vrijeme, u smislu jesu proročanstva, ali klasično proročanstvo, ne apokaliptičko proročanstvo, fantastično.
Da, kada istoriju iz nekih
generala. Normalno. Jeste. Točno tako. Fantastično završeno, jeste. Pretpostavljam, nema pitanja, sve jasno. Ok, ajmo, 10 minuta.